สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์เช่นเดิมนะครับในวันนี้ช่วงข่าวเรามีเรื่องราวของหุ้นสหรัฐที่ลงแรงในวันศุกร์และจบสัปดาห์โดยที่หุ้นติดลบหนักที่สุดในรอบหลายปีสำหรับข่าวเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองอเมริกันนะครับมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผู้อำนวยการ CIA หลังจากที่รายงานของวุฒิสภานั้นตำหนิวิธีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ายตามมาด้วยเรื่องที่สนามบินในลอนดอนมีปัญหาทางเทคนิคนะครับทำให้อังกฤษต้องปิดน่านฟ้าบางส่วนเหนือนครหลวงและสาระอื่นๆวันนี้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับรายงานการอนุรักษ์แนวปะการังชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐที่รัฐแคลิฟอร์เนียและที่ขาดไม่ได้ครับคือช่วงบันเทิงวันนี้เราจะมาคุยภาพยนตร์เรื่อง Wild ของดาราสาวReese Witherspoon อย่าลืมติดตามครับครับวันนี้ผมและคุณจำเริญร่วมกันดำเนินรายการนะครับข่าวแรกที่เราจะคุยคงจะเป็นเรื่องที่หุ้นของสหรัฐตกหนักในวันนี้นะครับหุ้นลงแรงในวันศุกร์และดัชนี S&P 500จบสัปดาห์นี้ด้วยการติดลบแรงที่สุดในรอบ2ปีครึ่งนะครับขณะที่ราคาน้ำมันก็ตกลงรวมทั้งนักลงทุนยังกังวลเมื่อเห็นดัชนีอุตสาหกรรมของจีนที่ไม่ค่อยจะเป็นไปตามคาดเท่าไหร่นะครับเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกที่อาจจะอยู่ในช่วงขาลงนะครับS&P ลดลงถึง 1.6% ในวันศุกร์มาอยู่ที่ 2,000 กับอีก3จุดนะครับขณะที่ดาวโจนส์ Industrial Average ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญอีกดัชนีหนึ่งของหุ้นสหรัฐนั้นลดลง 1.8% นะครับหรือมากกว่า300จุดในสัปดาห์นี้หุ้นดาวโจนส์ลง 3.8% ซึ่งถือว่าเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ3ปีนะครับผู้บริหารกองทุนบางคนบอกว่าขณะนี้นักลงทุนในตลาดรู้สึกกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงรวมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยูโรโซนด้วยราคาน้ำมันดิบ Brent วันนี้นะครับปิดลดลง2ดอลลาร์กับอีก19เซนต์มาอยู่ที่61ดอลลาร์กับอีก49เซนต์ต่อแบเรลครับคุณจำเริญ
ครับข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับหรือว่าในสหรัฐสัปดาห์นี้นอกเหนือจากเรื่องของราคาหุ้นที่ตกหรือว่าผันผวนอย่างหนักเห็นจะเป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งตอนนี้ยังคุมอยู่โดยพรรคเดโมแครตนะครับแต่ว่าเมื่อขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยการควบคุมเสียงในคณะกรรมาธิการเนี่ยจะเป็นของพรรครีพับลิกันเพราะว่าเปลี่ยนพรรคเสียงข้างมากที่มาคุมอย่างไรก็ตามในสัปดาห์ที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกไดแอนไฟน์สไตน์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐได้เปิดเผยนะครับหรือว่าโดยกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยได้เปิดเผยรายงานการสอบสวนของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการใช้วิธีสอบปากคำผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยเจ้าหน้าที่ของ CIA ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยถูกจับกุมตัวหลังจากที่มีเหตุการณ์โจมตีในสหรัฐ11กันยา2001ก็หลายปี10กว่าปีมาแล้วในช่วงนั้นในช่วงแรกเนี่ยในรายงานนี้ระบุว่าการใช้เทคนิคการสอบปากคำบางอย่างเนี่ยมีการใช้วิธีที่เรียกว่าโหดร้ายทารุณหรืออาจจะเรียกได้ว่าเข้าขั้นทรมานการเผยแพร่รายงานชิ้นนี้ก็เลยทำให้มีการตอบโต้นะครับโดยเมื่อวานนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐเนี่ยนายจอห์นแบรนดอนซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การ CIA คนปัจจุบันได้เรียกประชุมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่กองบัญชาการใหญ่ของ CIA ที่แลงลี่ที่เวอร์จิเนียใกล้ๆกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักนะครับที่หัวหน้าหน่วยงาน CIA จะเรียกนักข่าวมาแถลงข่าวอย่างไรก็ตามทาง CIA ก็แถลงข่าวแล้วก็ปกป้องแล้วก็ตอบโต้ผู้ที่ตำหนิ CIA หรือว่ากล่าวหา CIA ว่าใช้วิธีทรมานนักโทษโดยบอกว่าวิธีที่ CIA ใช้ในการสอบปากคำนักโทษเนี่ยทำให้ได้ข่าวกรองที่เป็นประโยชน์และป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือสามารถช่วยยับยั้งให้มีการโจมตีผู้ก่อการร้ายได้อีกเพราะว่าจากข่าวกรองที่ได้มาซึ่งมาเป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการ CIA ยอมรับว่าได้มีการใช้วิธีการที่น่าชิงชังในช่วงนั้นนะครับแต่ก็ยังปกป้องวิธีการสอบปากคำเหล่านี้อยู่ดีเพราะว่าบอกว่าทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยช แล้วก็บอกว่าสำหรับคนที่มาโจมตีหรือตำหนิ CIA บอกว่าใช้วิธีขนาดอย่างนี้แล้วไม่ได้ข่าวกรองที่เป็นประโยชน์เนี่ยแสดงว่าคนที่พูดเนี่ยไม่มีพื้นฐานข้อมูลหรือว่าไม่รู้จริงนายเบรนแนนซึ่งเป็นผู้อำนวยการ CIA ปฏิเสธที่จะยอมบอกนะครับว่าจะมีการใช้เทคนิคอย่างนี้ต่อไปในอนาคตหรือเปล่าแต่เพียงแต่ยืนยันบอกในขณะนี้ CIA ไม่ได้ใช้วิธีการอย่างนี้แล้วแต่ว่าในอนาคตถ้าเผื่อว่ารัฐบาลของสหรัฐในอนาคตต้องการจะให้ใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกันถ้าเผื่อว่าประสบกับภัยคุกคามความเสี่ยงนายจอห์นเบรนแนนก็บอกอันนั้นแล้วแต่ผู้กำหนดนโยบายจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ครับและไม่นานหลังจากนั้นนะครับเข้าใจว่าโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าอันที่จริงแล้วประธานาธิบดีโอบามากับผู้อำนวยการ CIA เนี่ยไม่ได้เห็นต่างกันแต่ว่าอาจจะมีการยอมรับต่างกันว่าพฤติกรรมของ CIA หรือเทคนิคการสอบปากคำเนี่ยเข้าขั้นเป็นการทรมานหรือไม่นะครับว่าที่อังกฤษครับวันนี้สนามบินในลอนดอนเกิดเหตุขัดข้องนะครับทำให้อังกฤษนั้นต้องปิดน่านฟ้าบางส่วนบริเวณที่เป็นเครือข่ายของการบินเหนือกรุงลอนดอนนะครับเหตุขัดข้องดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาได้และสนามบินฮีทโรซึ่งเป็นสนามบินหลักของกรุงลอนดอนนั้นสามารถกลับมาให้บริการได้แล้วนะครับแต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนะครับทำให้มีเที่ยวบินหลายเที่ยวนะครับได้รับปัญหาต้องเลื่อนเวลาออกไปและบางเครื่องเนี่ยต้องไปเปลี่ยนที่ลงด้วยนะครับและเมื่อปีที่แล้วครับเกิดปัญหาความขัดข้องของระบบโทรศัพท์ที่สนามบินในแฮมเชียร์เหมือนกันและเหตุขัดข้องดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เกิดความสับสนและมีผลกระทบต่อเที่ยวบินหลายเที่ยวในช่วงนั้นที่เกิดขึ้นซึ่งห่างจากนี้ประมาณ1ปีครับคุณจำเริญ
ครับขยับไปที่ปากีสถานนะครับตำรวจของปากีสถานจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้5คนซึ่งเชื่อว่าเป็นสมาชิกของสาขาของกลุ่มอัลไคด้าซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นเซาท์เอเชียวิงหรือเป็นสาขาสำหรับการปฏิบัติงานในชมพูทวีปหรือว่าในภูมิภาคเอเชียใต้แล้วก็เชื่อว่า1ใน5คนที่ถูกจับกลุ่มตัวครั้งนี้เนี่ยชื่อนายซาฮิดอุชมานเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มของอัลไคด้าในนครการาจีด้วยนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่เพิ่งผ่านมานายไอแมนอัลสวาฮิรีซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นนัมเบอร์2เคยเป็นนัมเบอร์2แต่ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำของอัลไคด้าแทนบินลาเดนที่ถูกสังหารไปได้ประกาศเรื่องการจัดตั้งสาขางานของอัลไคด้าในเอเชียใต้ขึ้นนะครับแล้วบอกว่าอัลไคด้าเนี่ยจะชูธงหรือว่าจะชักธงของการทำสงครามอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะแพร่ขยายกฎเกณฑ์ของแนวความคิดของรัฐอิสลามออกไปในบริเวณภูมิภาคเอเชียใต้โดยนายไอแมนอัลสวาฮิลีผู้นำของอัลไคด้ากล่าวอ้างให้เหตุผลว่าสาขางานใหม่ของอัลไคด้าในเอเชียใต้เนี่ยจะช่วยกอบกู้หรือว่าจะช่วยเหลือชาวมุสลิมในเอเชียใต้ให้พ้นจากความอยุติธรรมและจากการกดขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิมในรัฐกุจรัตในรัฐอัสสัมแล้วก็แคชเมียร์ของอินเดียรวมทั้งชาวมุสลิมในบังคลาเทศและในเมียนมาด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าความพยายามจะขยายขอบเขตหรือขยายอิทธิพลของอัลไคด้าออกไปในเอเชียใต้เนี่ยเป็นความพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งอำนาจอิทธิพลของตนซึ่งกำลังลดน้อยถอยลงทุกทีเพราะว่าตอนนี้มีคู่แข่งคือกลุ่ม IS หรือ ISIS หรือ ISIL ซึ่งกำลังครอบครองและขยายอิทธิพลแล้วก็ครอบครองพื้นที่ได้ส่วนใหญ่ในประเทศอิรักและซีเรียครับ
ครับแล้วเข้ามาที่ใกล้บ้านเรานะครับที่พม่าครับผู้จัดการบาร์แห่งหนึ่งที่เป็นชาวนิวซีแลนด์กับคนท้องถิ่นอีก2คนนะครับถูกจับในพม่าในข้อหาลบหลู่ศาสนาพุทธออนไลน์นะครับทั้งนี้นายฟิลิปแบล็กวูดซึ่งเป็นชาวนิวซีแลนด์พร้อมกับลูกจ้าง2คนในบาร์ในพม่าแห่งนี้นะครับถูกจับในวันพฤหัสบดีหลังจากที่เขาโฆษณาบาร์แห่งนี้ด้วยภาพที่เป็นภาพกราฟิกของพระพุทธเจ้านะครับและนำรูปหูฟังมาสวมให้กับพระพุทธเจ้าบาร์แห่งนี้เนี่ยอยู่ที่นครย่างกุ้งครับและศาลต้องเรียกตัวให้3คนนี้มาปรากฏตัวเพื่อฟังข้อหาในสัปดาห์หน้านะครับโดยที่ข้อหาที่พวกเขาเจอก็คือการดูหมิ่นศาสนาและอาจจะมีโทษจำคุกสูงถึง2ปีครับและปิดท้ายช่วงข่าววันนี้นะครับคุณจำเริญอาจจะยังจำได้ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับสายการบินเกาหลีซึ่งลูกสาวของ CEO เนี่ย ไล่พนักงานที่ดูแลบนเครื่องออกจากเครื่องบินเพราะว่าเสิร์ฟถั่วแมคคาเดเมียเนี่ย
โดยไม่แกะ
โดยไม่แกะถุง คือเธอนั่ง first class ลูกสาวของ CEO เนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญเป็น VP ของสายการบินโคเรียแอร์ด้วย นั่ง first class แล้วผู้ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยเสิร์ฟแมคคาเดเมียนัทโดยใส่ห่อไม่ยอมแกะให้เธอปกติเนี่ยต้องใส่จานว่างั้นแล้วก็ไม่พอใจอย่างมากจึงไล่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นสตรีผู้นั้นเนี่ยออกจากเครื่องบินไปและล่าสุดนะครับ CEO ซึ่งก็คือพ่อของสตรีคนนั้นที่ไล่พนักงานต้อนรับออกจากเครื่องเนี่ยกล่าวคำขอโทษต่อสาธารณชนนะครับและเรียกการกระทำของลูกสาวของเขาว่าเป็นFoolish action
ทำโง่ๆ
ทำโง่ๆไม่ได้ไตร่ตรองใคร่ครวญอย่างฉลาดเสียก่อนนะครับและบอกว่าต้องขอโทษด้วยยอมรับด้วยนะครับโดยใช้คำว่าตนเนี่ยน่าจะเลี้ยงลูกสาวให้ดีกว่านี
้
นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวในวงการธุรกิจที่สร้างสีสันนะครับให้กับเรื่องของสายการบินเพราะว่าหลายคนนี่ให้ความสนใจมากเรื่องบริการต้อนรับบนเครื่องบิน
ส่วนใหญ่ก็มองว่าสายการบินของเอเชียบริการดีกว่าอยู่แล้วด้วยซ้ำไป
ใช่ครับใช่ครับแล้วคนเกาหลีพอ เห็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประนาม VP ผู้นี้ในที่สุดเธอลาออก นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและดูภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับครับผมมีข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกเรื่องหนึ่งนะครับในรายการสุดสัปดาห์วันนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะพาเราไปให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ปะการังในฝั่งตะวันตกของสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียเชิญติดตามได้เลยครับ
แนวปะการังและแนวหินตามชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกค่ะและเช่นเดียวกับระบบนิเวศวิทยาทางทะเลทั่วโลกนะคะแนวหินและแนวสาหร่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้รับผลกระทบทางลบจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรหมุนพิษและการประมงที่เกินพอดี
I've seen the kelp go from really really thick to really really thin
คุณเอริก้าเฟลลิงนักอนุรักษ์แนวปะการังที่ทำงานร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่กล่าวว่าแนวสาหร่ายทะเลที่รัฐแคลิฟอร์เนียเคยหนามากกว่าปัจจุบันหลายเท่าตัวค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องศึกษาเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของแนวสาหร่ายนี้คุณเอริก้าเฟลลิงทำงานให้กับหน่วยงาน Reef Check เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรนานาชาติเธอและนักดำน้ำอาสาสมัครได้รับการฝึกอบรมให้สามารถติดตามดูสภาพของแนวสาหร่ายทะเลแนวปะการังและแนวหินตามแนวชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะหน่วยงาน Reef Check ชี้ว่าจำนวนปลาราว24ชนิดได้ลดลงไปถึง 25% ตามแนวชายฝั่งแคลิฟอร์เนียตั้งแต่เมื่อ44ปีที่แล้วค่ะคุณสตีเฟนแคมเบลอาสาสมัครคนหนึ่งกำลังติดตามศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยาตามแนวหินรอบๆ บริเวณ Channel Islands นอกชายฝั่งซานตาบาบาร่าค่ะ
เข
ากล่าวว่าแนวหินบริเวณนี้มีความอ่อนไหวมากต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆในน้ำทะเลเขากล่าวว่าสภาพของแนวหินในจุดนี้จึงน่าเป็นห่วงเพราะโลกกำลังประสบกับภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นและมีความเป็นกรดสูงขึ้นChannel Islands เป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลที่อนุญาตให้คนเข้าไปดำน้ำพายเรือในพื้นที่ได้แต่ว่าห้ามตกปลาหรือทำการประมงในบางช่วงของปีอาสาสมัครจากหน่วยงาน Reef Check จะทำการศึกษาติดตามดูแนวหินในจุดนี้ตลอดทั้งปีค่ะ
You're characterizing the relief of the reef
คุณแคมเบลกล่าวนะคะว่าอาสาสมัครบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของแนวหินและสาหร่ายตลอดจนทุกอย่างบนแนวหินและสาหร่ายไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายอัลเก้สัตว์ทะเลไร้กระดูกสันหลังทุกประเภทตลอดจนลักษณะของก้อนหินดินทรายที่พบในบริเวณโดยระบุความหยาบและขนาดด้วยหน่วยงาน Reef Check ทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาเอกชนและหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานในพื้นที่ด้วยกันเพื่อทำการสำรวจใต้ทะเลตลอดแนวชายฝั่งที่ยาวมากกว่า 1,600 กิโลเมตรค่ะ
Well, in California, doing things like this, surveying reefs so we know what the reef diversity is.
คุณสตีเฟนแคมเบิลกล่าวนะคะว่าจำเป็นต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแนวหินและแนวสาหร่ายในรัฐค่ะเพราะมีการแบ่งปันข้อมูลการสำรวจเพื่อนำไปใช้ในการจัดการการอนุรักษ์และการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องเขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าถือได้ว่าแคลิฟอร์เนียเป็นหัวหอกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลค่ะเขากล่าวว่าแม้จะมีรายงานว่าสัตว์ทะเลในพื้นที่ได้ลดจำนวนลงแต่ก็มีสัญญาณทางบวกหลายอย่างที่ชี้ว่าพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลในรัฐกำลังเริ่มค่อยๆฟื้นตัวจากความเสียหายที่เกิดขึ้นบ้างแล้วทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเป็นช่วงบันเทิงครับ Well, Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my... ครับและตามเคยนะครับสำหรับช่วงต้นของข่าวบันเทิงเราจะมาเล่าให้ฟังถึงภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะหงอยเหงาสำหรับคอหนังเพราะไม่มีหนังใหม่เรื่องใดขอแจ้งเกิดอย่างจริงจังรายได้รวมของภาพยนตร์จริงนับว่าต่ำมากที่สุดณจุดหนึ่งของปีโดยรายชื่อหนัง5อันดับแรกนั้นก็ยังคงเป็นเดิมๆและ Interstellar หนังแนวไซไฟจากฝีมือกำกับของคริสโตเฟอร์โนแลนออกบินห่างจากโลกไปไกลทุกทีกว่า158ล้านดอลลาร์แล้วและกำลังจะหลุดพ้นขอบสุริยะจักรวาลตรงที่อันดับ5ครับ
All right, you're making it.
Yes, you are. Yes, you are.
You might have to decide between seeing your children again and the future of
the human ส่วน Big Hero 6เรื่องราวความสัมพันธ์ในการ์ตูนแอนิเมชันระหว่างหนูน้อยสมองอัจฉริยะกับหุ่นยนต์ช่วยชีวิตเบย์แม็กซ์ที่ร่วมแรงร่วมใจปกป้องเมืองใหญ่จากการครอบงำของผู้มุ่งร้ายในสุดสัปดาห์ที่5ปรับตัวลงมายืนอยู่เป็นที่4ครับ
Hello, I am Baymax.
It works! Oh, this is amazing!
You wanted to help a lot of people.
You will be all right.
และตรงที่3คือ Horrible Bosses ภาค2หนังแนวตลกที่สร้างจากความสำเร็จในตอนแรกเรื่องของ3สหายผู้เบื่อหน่ายการทำงานในกำมือของบอสและผันกายมาเป็นนักธุรกิจแต่ก็ต้องลงเอยด้วยความพยายามลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ฟันธงว่า Horrible Bosses ตอน2นี้ซึ่งตีตื้นขึ้นมาติดอันดับ3คงจะไม่มีแรงเดินผ่านป้าย60ล้านดอลลาร์ไปได้ครับ
You're criminals. You tried to kill your bosses. Now you want to perpetrate a kidnapping?
สำหรับอันดับ2กับ1นั้นยังคงเป็นหนังหน้าเดิมโดยที่2คือ Penguins of Madagascar การ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับเพนกวินหน่วยปฏิบัติการลับ4ตัว
Okay boys this is it the mission we've been preparing for our entire lives
Remain calm penguins you are now under the protection of the north wind
Private และอันดับ1ยังสามารถโกยรายได้ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันMockingjay ตอนที่1 หนังที่มาเรียกน้ำย่อยก่อนภาคจบสำหรับ The Hunger Games
Is every game prepared to pay the ultimate price?
I have a message for President ในสุดสัปดาห์ที่3แฟนพันธุ์แท้ของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ยังคงยินดี Pay the price เพื่ออุดหนุน Mockingjayให้สามารถรักษาตำแหน่งที่1ไว้ได้ต่อไปรวมเป็นค่าอาหารตอบสนองความหิวรวมทั้งสิ้นแล้วกว่า258ล้านดอลลาร์เฉพาะในอเมริกาครับผมจะประเดิมตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญขอบคุณมากครับและคุณจำเริญมีอัปเดตให้ผมเรื่องเกี่ยวกับลูกโลกทองคำด้วยใช่ไหมครับมีการประกาศภาพยนตร์ที่ได้ถูกเสนอชื่อ
ครับเพิ่งประกาศไปเมื่อวานนี้ก็ในหลายเรื่องผมยังไม่มีโอกาสได้ศึกษารายชื่อได้ละเอียดถี่ถ้วนนะแต่ว่าชอบใจอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือดาราแสดงนำฝ่ายหญิงโรสมุนไพค์ใน Gone Girl ได้รับการเสนอช
ื่อเขาเล่นดีจริง
ๆแล้วกอนเกิลเนี่ยได้เสนอใน3ประเภทผู้กำกับแล้วก็บทภาพยนตร
์ครับ
ก็คิดว่ามาแรงทีเดียว
เพราะว่ามีดาราหญิงอีกคนหนึ่งที่ชอบใจเหมือนกันแล้วไปดูเนี่ยเพราะว่าหลังจากข่าวภาพยนตร์ของเขาได้รับเข้าเสนอชื่อเหมือนกันคือ Reese Witherspoon เธอได้รับเสนอชื่อเป็นดารานำหญิงภาพยนตร์ประเภทดราม่านะครับจากเรื่อง Wild ซึ่งเธอเป็นหนึ่งในผู้ผลิตคนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
มาค่อนข้างเงียบนะเรื่องนี้ไม่ได้เปิดตัวแรงเท่าไหร่
ใช่โรงจำกัด
Wild ที่แปลว่าป่าเขาลำนาวไพรอะไรเนี่ยนะ
ใช่ครับป่าเขาลำนาวไพรหรือความ
เถื่อน
ความเถื่อน
มันเป็นเรื่องของอะไรครับ
มันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ20กว่าๆนะครับตัดสินใจที่จะเดินทางบนเส้นทาง 1,000 ไมล์จากแคลิฟอร์เนียเดินไปถึงรัฐวอชิงตันทางเหนือ เท้าเปล่าแล้วก็เป็นมือสมัครเล่นแบบสุดๆเลย แล้วเป็นเหมือนกับเป็น One Woman Dialogue Movie คือเธอเดินไปเธอก็ทบทวนความคิดเรื่องราวต่างๆไปทำให้เราคนดูเนี่ยได้เข้าใจที่มาที่ไปว่าทำไมผู้หญิงตัวคนเดียวถึงใช้เวลาหลายเดือนที่จะอยู่กับตัวเองและเดินทางผ่านขุนเขาป่าไม้ฤดูอากาศที่รุนแรงเพื่อเขาต้องการอะไรในการเดินทาง
อันนี้มันมีพื้นฐานมาจากเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องนี้
เป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องแต่งนะครับโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เขียนบทโดยนักเขียนคนสำคัญคือนิกฮอนบี้หลายคนอาจจะทราบฝีมือเขามาจากเรื่อง About a Boy Reese Witherspoon เนี่ยเดินทางครั้งนี้โดยที่คนดูเนี่ยก็ได้เรียนรู้ถึงชีวิตของเธอว่าเรื่องความรักตอนแรกคนดูอาจจะเข้าใจว่าเธอเป็นเหยื่อของความสัมพันธ
์
เธอถูกรังแกเธอจึงหนีความสัมพันธ์ที่ผิดหวังเพื่อมาค้นหาตัวเองในการเดินทางครั้งนี้ปรากฏว่าพอดูไปคุณผู้ฟังก็จะเข้าใจมากขึ้นคือมันมีมิติของความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องความรักเท่านั้นที่ทำให้เธอรู้สึกว่าอยากที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านการเดินทางครั้งนี้นะครับมาฟังบางส่วนของหนังกันดีกว่า
lonelier in my real life than I am out here. Follow the
avalanche. Must have been some breakup, huh? เห็นไหมครับใน dialogue ที่เราเพิ่งได้ยินเนี่ยมีคนถามเธอว่าที่มาเดินทางครั้งเนี้ยรู้สึกเหงาบ้างไหมเพราะว่าอยู่คนเดียวมาตลอด Reese Witherspoon บอกว่าอยู่คนเดียวอยู่บ้านเนี่ยเหงากว่านี้อีกคือในลึกในใจเนี่ยเธอมีหลายเรื่องราวที่รู้สึกว่าอยากจะเปิดตัวเองให้เห็นสิ่งใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่มีความสนุกตรงที่ว่ามีหลายส่วนที่ผมชอบเนี่ยคือว่าได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามมากของฝั่งตะวันตกสหรัฐส่วนที่สองเนี่ยคือความป่าเถื่อนหรือความดิบนะในจิตใจของเขาเพราะคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยก็จะมักจะพูดอะไรคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องคัดไม่ต้องกรองไม่ต้องกรองอะไรก็เป็นความดิบเราก็ได้เห็นความมุมโหดๆของเธอในยามที่ต้องอยู่คนเดียวในป่าที่ไม่มีใครเลย
ก็เรียกว่าเล่นอยู่ส่วนสักคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ว่างั้นเถอะ
ตั้งเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าที่เข้ามาในลูกโลกทองคำเนี่ยคิดว่าคงจะแข่งยากกับเรื่องอื่นโดยเฉพาะก่อนเกิล
แต่ก็เรียกว่าเป็นหนังที่เข้าข่ายก็แล้วกัน
เข้าข่ายนะครับใครสนใจก็ไปดูได้แล้ววันนี้จะลาคุณผู้ฟังจากด้วยเพลงนะครับจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ดาราฝ่ายหญิงเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงลูกโลกทองคำด้วยนะครับเรื่องแอนนี่ครับแล้ววันนี้ผมกับคุณจำเริญต้องขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick up my chin and grin and say.
่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
อาลันกรอสเจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาชาวอเมริกันซึ่งถูกจำคุกอย่างไม่เป็นธรรมในข้อหากระทำความผิดต่อรัฐบาลคิวบาได้เริ่มการรับโทษนับเป็นปีที่6ในเดือนนี้รัฐบาลสหรัฐซึ่งสะท้อนคำขอจากผู้นำและรัฐบาลต่างประเทศหลายประเทศขอเน้นย้ำคำเรียกร้องที่ให้คิวบาปล่อยตัวนายกรอสและการปฏิบัติดังกล่าวซึ่งมีเหตุผลสมควรสามารถทำได้โดยง่ายบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมจะช่วยขจัดอุปสรรคขัดขวางต่างๆของการปรับความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐกับคิวบาได้ศาลของคิวบาลงโทษจำคุกนายกรอส15ปีในโทษอาญาฐานช่วยส่งเสริมให้มีการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ถูกตรวจสอบตัดทอนระหว่างชุมชนทางศาสนาขนาดเล็กในประเทศคิวบาซึ่งเป็นเกาะในทะเลแคริบเบียนกับส่วนอื่นของโลกเป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะจากการตั้งเป้าของรัฐบาลให้ประชาชนชาวคิวบาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ที่รัฐบาลคิวบายังไม่ยอมอนุญาตให้นายกรอสกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาได้ตามเดิมสหรัฐได้เร่งร้าวและจะยังคงเร่งร้าวรัฐบาลคิวบาต่อไปให้ปล่อยตัวนายอาลันกรอสเพื่อที่เขาจะสามารถเดินทางกลับประเทศได้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials